Jumalalta kysellä, että pitääkö minun muuttaa vielä tekstiä tässä. Mutta kun kuitenkin evankelista, Jumalan suuresta, äärettömän suuresta armosta ja hänen suunnattomasta rakkaudestaan olen, niin kuitenkin aika lailla koitan pysyä siinä, mitä olen ajatellut. Ja mennään Matteuksen evankeliumin 4. lukuun. Ja tästä otetaan 17 jae ja eteenpäin. Siitä lähtien Jeesus alkoi julistaa. Minun Raamattu sanoo, että kääntykää, mutta minä olen pistänyt tähän tällä vanhalla tekstillä, että tuohon allekirjoittanut, että sillä taivasten valtakunta on, että siitä lähtien Jeesus alkoi julistaa, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kulkiessaan Galileajärven rantaa Jeesus näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsuttiin Pietariksi, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkoilla, sillä he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Tässä oli, kun Jeesus heidät tapasi siinä kalastamassa. Se oli heidän ammattinsa. Niin Jeesus kun tiesi kaiken ihmisestä ja tiesi myöskin nämä näistäkin, että näistä tulee hänen seuraajiaan. Mutta kuitenkin hän heitä pyysi, että seuratkaa minua. Ja tässä on hyvin semmoinen laaja asia tämä Jeesuksen seuraaminen. Että kun he olivat Jeesuksen opetuksessa, mitä se oli sellainen 3 vuotta, kun sitten Jeesus ristille naulittiin, he saivat seurata Jeesuksen elämää ja hänen toimintaa. Saivat seurata sitä, kun hän toi syntejä anteeksi, kun hän paransi sairaita. Ja teki monenlaisia ihmeitä ja opetti ihmisiä ja niin edelleen. Niin tässä on tämä, että me tarvitaan Jeesusta, jos meistä, ja hän meidät kutsuu ihmisten kalastajiksi. Niin. Kun hän pelasti meidät, niin hän siinä tilanteessa, ei hän pelastanut meitä ainoastaan itseämme varten. Tämähän on tärkeää kyllä, että me ollaan pelastettu ja matkalla taivaaseen. Mutta jotain tästä jää pois, ellei meistä tule ihmisten kalastajia. Niin. Jeesuksen todistajia. Ei kaikista tule saarnamiehiä, evankelistoja. Se on Jumalan kutsuu, kenet hän kutsuu mihinkin, mutta todistajaksi, todistamaan Jeesuksesta. Ja he, mitä tässä tapahtuu? He jättivät verkot ja seurasivat häntä. Kulkiessaan sieltä eteenpäin, Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin Sepedeuksen pojan ja hänen veljensä Johanneksen. He olivat veneessä isänsä Sepedeuksen kanssa kunnostamassa verkkojaan. Hän kutsui heidätkin. He jättivät heti veneen ja isänsä ja seurasivat Jeesusta. Ei tässä keskeinen opetus ole ollenkaan sellainen, että meidän pitäisi joku entinen ammatti jättää. Ei, vaan tässä on opetus siitä, että se ei saa meidän sydäntämme niin kuin sillä lailla vallata, että meidän sydämissä tulee ensimmäisenä olla Jeesuksen seuraaminen. Niin. Ja Jeesuksen seuraaminen käy tuolla arkipäivän keskellä, työpaikalla, kaikkialla. Mehän ollaan tuota Kristuksen kirjeitä siellä, missä me liikumme. Ja sitten tuota, tässä on oikeastaan, niin kun mennään eteenpäin, niin menen seuraavaksi tuohon Luukkaan evankeliumin 5. lukuun ja siitä kun otan tämän tästä näitä jakeita, niin sovellan sitä myöskin tähän päivään. Ihan alusta otan tuossa ensimmäisen jakeen. Kun Jeesus seisoi Genesaretin järven rannalla ja kansa tungeksi hänen ympärillään kuullakseen Jumalan sanaa. Siellä oli ihmisiä, jotka halusi kuunnella Jumalan sanaa. Tänä päivänä on tullut tällainen ongelma, että hyvin harvassa on enää seurakuntia sellaisia, jossa niin kuin menneinä aikoina, minäkin kun olen saanut Jumalan armosta, Jeesus minut pelasti, niin tulla uskoon 72. Niin silloin oli sellainen tilanne, että ihmiset halusi kuunnella Jumalan sanaa. Niin. Seurakuntaankin tultiin päiväkokoukseen, illalla oli herätyskokous. Tänä päivänä isoissakin seurakunnissa on sellainen tilanne, että harvat on ne, jotka tulevat päivä Jumalan palvelukseen. Se on tämän ajan merkki. On tullut jotain tärkeämpää, on tullut jotain tuota siihen sellaisia asioita. Ei olekaan mitään pahoja ole. Ei ole paha asia semmoinen, siis ajatellaan sitä asiana, että kun on hengellinen kokous, niin mä lähden marjametsään. Mutta siinä on kysymys siitä, mikä meille on tärkeintä. Niin. Onko meille tärkeintä se, että me saamme kuulla Jumalan sanaa? Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, sanoo Herran sanaa, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jeesuksella oli tapana, hän meni tapansa mukaan synagogaan silloin sabatin päivänä. Niin kuin sanoin, niin tämä tapa oli ennen. Näinkin kuin Jyväskylän helluntaiseurakuntaan olen ensimmäiset 15 vuotta uskossaolon vuotta kuulunut, niin vaikka minä olin vuorotyössä, niin kyllä se sillä lailla oli, että sitten kun oli mahdollista, niin mennä kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja minä olen käyttänyt tällaista nimitystä tästä, että minä sain kasvaa, juurtua Kristukseen vahvan Jumalan sanan opetuksen alla, hallelujaa, jota annettiin omassa kotiseurakunnassa niiden saarnaajien kautta, ja sitten kävi myöskin kiertäviä opettajia, evankelistoja, niin edelleen. Minä olen huomannut tämän. Minäkin olen käynyt sellaisissa seurakunnissa, että mä ihmettelen sitä, että kun on iso kokoussali, niin pari istuu täällä, tuolla istuu kaksi ja ihan eri puolilla ollaan siellä. Niin, että näyttäisi, että olisi niin kuin salissa sitten jo oltaisiin. Kyllä tämä aika on sellaista, että pitäisi tulla myöskin tällainen herätys, että uskovat herää siihen ja haluaisivat kuulla Jumalan sanaa enemmissä määrin. Niin. Jeesus tulee pian, ja jos ne aarteet, sydämen aarteet ovat jossain muualla, niin voi olla, että jäädään matkasta. Sitten mennään eteenpäin tätä lukua. Lopetettuaan siis puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen ja laskekaa verkkonne apajalle. Ei siinä Simon Pietari alkanut selittelemään, että kuule Jeesus, minä tunnen nämä kalavedet, että ei tässä kohtaa, missä me nyt ollaan kalastettu, niin siitä erittäin harvoin on kalaa tullut. Ja näithän sinä, että viime yökin, kun minä kerroin, että koko yö ollaan kalastettu ja eikä mitään saatu, niin turha vaiva, kun Jeesus sanoo, että laske verkot apajalle. Mutta Pietari ei jäänyt selittelemään, vaan hän sanoi Jeesukselle, että koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole saaneet mitään, mutta sinun käskystäsi minä lasken verkot. Mekin voidaan hengellisessä työssä kokea sellaista että tehdään työtä ja yritetään todistaa ihmisille Jeesuksesta ja tuntuu, että ei ole minkäänlaista vastakaikua. Mutta kun mennään Herra eteen, niin Herra voi sanoakin, että kuule, laskekaa verkot apajalle, halleluja. Herran neuvottelussa nämä asiat on toimineet. Ja niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin rukous on tärkeä asia. Niin, Jumala pystyy meitä tuolla arkipäivässä johdattamaan Kyllä tuolla maailmassa ihmisiä on, jotka kaipaavat, että joku uskova tulisi heidän kohdalleen, pysäyttäisi heidät ja kertoisi näistä taivasasioista. Niin. Mutta kiitos Herralle, hän on luvannut johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoillen. Halleluja, kunnia Jumalalle. Niin. Kun rakas ystävä rukoillen kuljet, niin voi olla, että se on yllätyksen päivä sinulle. Minäkin olen näitä päiviä saanut kokea uskossa varrella myös näitä yllätyksen päiviä. Herra on sellainen yllättäjä meidän elämässämme, kun häntä tahdomme seurata. Ja mitäs sitten tapahtui tässä loppupuolella tätä samaa lukua? Sitten Jeesus näki tuon Leevin siellä publikaani istumassa tulliasemalla ja Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Tämä jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesuksen seuraamiseen kuuluu myöskin ristin kantaminen, joka ei joka päivä ota ristiänsä ja seuraa Jeesusta. Jeesus sanoi, että ei ole sovelias hänelle. Mutta mennäänpä Markuksen evankeliumin 10. lukuun. Siinä on tämä luopumisen siunaus. Tässäkin on kysymys siitä, että onko Jeesus meille rakkain. 28 ja eteenpäin. Silloin Pietari sanoi Jeesukselle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut taloista, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan. Mutta ei saisi 100-kertaisesti taloja, veljiä, sisareja, äitiä, lapsia, peltoja nyt tässä ajassa vainojen keskellä ja tulevassa ajassa iankaikkista elämää. Tässäkään ei tarkoiteta sitä, että tuota pitää heidän luotaan lähteä, mutta he voivat hylätä. Minä olen kuullut todistuksia sellaisia, jotka on joutuneet jättämään kaiken. Eräskin evankelista, en tiedä onko jo Herran luona vai vieläkö täällä jossakin on, niin ison talon tytär antoi elämänsä Jeesukselle kokouksessa, tulee kotiin ja isä sanoo, että jos et lopeta tätä hullutusta, niin tuossa on ovi ja paina pihalle, että sen jälkeen sinä et ole koskaan minun tyttöni. Nuori tyttö, ei ollut vielä silloin evankelista. Lähti itkien siitä, yritti jotain vielä sanoa, mutta isä oli tiukka, äiti ei uskaltanut puhua mitään. Ja sen jälkeen hän lähti, meni uskovien luo, he antoivat hänelle majapaikan ja meni useita vuosia. Sitten äiti alkoi nöyrtymään ja äiti löysi Jeesuksen. Isä pysyi edelleen kovana. Sitten tyttö oli jo evankeliumin työssä ja voitti sieluja. Tulee sitten siihen kotiseurakuntaan. Ajattelee, että nyt menen käymään kotona. Isän sydän oli pehmennyt. Olikin jo oma tyttö sen jälkeen. Mutta ei isä kokonaan nöyrtynyt, vaan sanoi sen verran, että tämähän on sinun kotisi, saathan sinä täällä käydä. En muista, oliko tämä tilanne se sitten, että isä kuolinvuoteellaan nöyrtyi. Ei ole ainoa esimerkki. Näitä on ollut. Ja kyllä näitähän myöskin tulee tänä päivänä. Voi olla niin, että kun annetaan elämä Jeesukselle, uskova mies tai on kysymyksessä vaimo, toinen lähtee omille teilleen. Siinä käydään taistelua, siinä yritetään vakuuttaa sitä, että minä rakastan sinua, älä lähde. Mikään ei auta. Toinen lähtee. Mutta Jeesuksesta ei ole halua luopua, vaan halutaan seurata Jeesusta. Se on kova paikka. Mutta pyhä henki, joka kirkastaa Kristusta Jeesusta, voi noihin tilanteisiin antaa ylimmäisen lohdutuksen. Kyllä tämä on totta tänäkin päivänä. Aikoinaan olin helluntaikonferenssissa vuosia sitten sielunhoitajana. Minun luo tulee nainen. Ja sanoo, että mies lähti rakastajan syliin. Minä olen poikani kanssa kahden kesken. Ei ollut helppo tilanne minulla rukoilla tuossa tilanteessa. Näitä tilanteita on. Mutta tässä sanotaan, että joka minun tähteni ja evankeliumin tähden näissä tietyistä asioista joutuu luopumaan, niin saa 100-kertaisesti takaisin, halleluja. Ja sitten saa sisaria ja veljiä Jumalan seurakunnassa, halleluja, kunnia Jumalalle. Ja Jumala ihmeellisellä tavalla johdattaa eteenpäin. Kiitos Herralle siitä. Sitten minä en kovin paljon enää puhu. Minä menen maan suolaan ja sitten tähän toiseen asiaan. Eli Matteus 5. Tässä sanotaan, että te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallettaviksi. Jos tosiaan niin suola käy mauttomaksi, niin silloin on asiaa rukousalttarille, Jeesuksen eteen. Koska meissä tulee olla itsessämme tämä suola. Me kannamme tätä suolaa itsessämme. Niin. Ei se ole pelkkää suolaa, vaan siinä tulee olla muutakin. Mutta kun esimerkiksi julistamme evankeliumia, kuulija tietää kohta, onko evankeliumin suolaa vai eikö ole. Mutta ei se saa pelkkää suolaakaan olla. Oli sellainen tapaus, että eräs innokas sanajulistaja kokouksessa puhui erittäin pitkään ja yksi ja toinen kuulijoista haukotteli ja lopulta heitä lähti menemään ulos. Niin että yksi ainoa mies jäi enää siihen kokoukseen. Mutta puhuja oli niin innokas, että jatkoi vielä tälle yhdellekin miehelle saarnaamista. Sitten käveli tämän miehen luo ja kysyi, että mitäs tykkäsit hänen puheestaan. Niin mies sanoi, että en minäkään anna kerralla hevoselle viikon kauraannosta. Niin. Niin se on. Suolan tulee meissä olla itsessämme. Mutta sitten mennään tähän toiseen asiaan tässä. Tässä puhuttiin tästä, te olette maailman valkeus. Ei ylhäällä vuorella kaupunki voi olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Ja sitten vanhempi väkihän muistaa sellaisen asian kuin öljylampun, eikö niin? Niin. Minunkin lapsuuden kodissa oli tällainen öljylamppu ja minä koko kansakoulun ajan niin minä tein läksyni ja vielä kansalaiskoulussakin tuon öljylampun äärellä. Minun kotiini ei koskaan tullut sähkövaloja. Ja tuo lamppu oli sellainen mielenkiintoinen asia, että siinä tarvittiin lamppuöljyä. Sitten siinä oli siinä lampussa oli se sydän. Ja se ei toiminut, jollei se sydän kastunut siihen öljyyn. Ja sitten siinä oli se säätöruuvi, millä säädettiin sitä öljylamppua, että se sydän tuli sillain näkyville, että siinä palo se tuli. Siinä meidän öljylampussa vielä oli se sellainen lasi, ja sitä lasia piti aika ajoin putsata, että se antaa kirkkaan valoa. No niin, sitten kävi sellainen asia siinä, että se sydän karstottu siinä. Niin. Ja sitä piti sitten leikata, sillä oli oma nimityksensä niistäminen. Niin. Sitä niistettiin sitä sydäntä siitä se karsta pois. Ja taas se antoi sen jälkeen kirkkaan valon. Ja minun rukoukseni se on se, että jos meidänkin tämä sydänlamppumme karstottuu ja sitä ja sitten se vielä pahempi, jos se öljy loppuu astiassa, mutta kun sitä öljyä on siellä astiassa, niin että se on se öljy ja se sydän yhteydessä keskenään. Ja sitten kun se karstottuu, niin meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin mennä Jeesuksen eteen, niin hän niillä saksilla sitten leikkaa, niistää siitä sen karstan pois. Halleluja. Ja sitten me taas palaamme kirkkaalla liekillä kunnia Jumalalle. Annetaan Jeesuksen tehdä tämä niistämishomma silloin, kun se on tarpeellista. Amen.